Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М.
Колись президент Сіла Томас Джеферсон сказав: «Кожного разу, коли я згадую про те, що Господь справедливий, я тремчу за всю свою країну». Виявляється, що несправедливість живе в кожному із нас. Одного разу Бог буде судити кожну людину за всі кривди, які ми зробили іншим людям. Бог справедливий. Отже, наше несправедливе ставлення до інших людей повинно мати відповідні наслідки. Які вони будуть, залежить уже від нас. Сьогодні говоримо про несправедливість, як ви вже зрозуміли. І це сімейна біблійна година. Ми знову з вами. Це вівторок. Четверта година, звичайно, у нас помінявся час. І сьогодні у студії ми не одні. З нами у студії Шариков Володимир Степанович, пастор церкви, голова об'єднання євангельських церков, наскільки я розумію, керівник місії, викладач біблійного коледжу. Вітаємо вас.
Вітаю.
Скажіть, звідки ви до нас приїхали?
Приїхав з центру Америки, город Мінеаполіс, штат Міннесота. Всіх привітаю.
Дуже приємно, що ви до нас завітали. Для нас це гарне таке свято. Нагадаємо вам, наші слухачі, те, що ви маєте можливість нам зателефонувати за нашим безкоштовним номером 0800 30 14 13. Також у нас є трансляція в Фейсбуці, на Ютубі, сторінка «Сімейна біблійна година» або сторінка «Пастушак Алекс». Можете заходити, дивитись, писати свої коментарі, задавати свої запитання. Чи були у вас такі випадки, коли з вами поступали несправедливо? І які емоції вас в той час наповнювали? Ви бажали одразу ж таки відомстити, показати, хто є хазяїн або хто є головний? Чи все ж таки у вас були дещо інші емоції чи інші реакції? Я не знаю, мені цікаво почути саме ваш досвід і ваші переживання. А сьогодні ми поспілкуємось дійсно на таку цікаву і глибоку тему, як де можемо знайти справедливість.
У нас дуже цікавий гість, і хочеться сьогодні найбільше з вами поговорити. Ще просто хочеться дійсно розібратися в цій темі, так, про несправедливість. І ми знаємо, що Бог справедливий. Ми знаємо, що Бог описує себе як Бог справедливий, милостивий, і ще багато таких якостей, так, але Бог ще й суддя. Тобто не тільки він такий добрий, поблажливий, але він справедливий, і він, звичайно, хоче, щоб і ми, люди, були справедливі. Отже, Бог описує себе по-різному. До речі, Бог у Біблії описує взагалі персонажів біблійних також по їхньому характеру, які вони, в яких сім'ях вони жили, в який час народилися. А як ви можете себе описати трьома словами? І що про вас має знати співрозмовник, наш слухач і ми?
Сложно. Ну, якщо прямо три слова, очевидно, це пресвітерство, писательство і місіонерство.
Угу. Тобто, ви пишете?
Ви дещо пишете?
Так, да, я автор книг.
Не знали.
Ми знайомимося в студії разом із слухачами.
Да, разом з вами знайомимося.
Тому це дуже цікаво.
Цікаво, а де можна ваші книги подивитися, придбати?
Ну, є у нас сайт нашої місії. Місія по-англійськи називається Sharikov Ministries, по фамілії. По, да? І це три зборника моїх стихов, последній з яких «Доля із чаші». І це проза, утреннє чтення. И неожиданно написана, неожиданно для меня самого написана книга о правильном питании, физично и же.
Цікаво. А мені цікаво, от на ваші вірші пишуться пісні, можливо, хтось співає, виконує їх?
Хто співає? Это наші діти, сім'я Шарикових, поють на мої тексти і, собственно, свою же мелодію накладываю. Затем есть песня «Доля из чаши» или «Не ему опускаться в грязь». Mm-hmm. Поет Николай Пастухов из церкви «Слово благодати». Вот. Затем «Быстро уходит время» Оксана Полищук. И, наконец, известная в Украине песня, которую поет Ольга Вельгус, «Сколько раз мне тебя прощать».
Вот зараз сижу в студии и так згадую Сусана Шарикова.
Да.
От, це наспівується мені в моїй пам'яті пісні, тому що я от коли готую їсти, я завжди включаю пісні. І, звичайно, що таким фаворитом завжди являється Шарикові. Да.
Я передам їй обов'язково.
Або нехай подивився наш ефір.
Я передаю просто Сусану.
Я порекомендую.
І брати, да, так, да, тому да, що да, я не знаю, мабуть, як всіх братів звати.
Я скільки... подскажу. Да, старший
Фадей. Скажи, скільки у вас дітей?
Вообще четверо.
Четверо.
Старшого зовут Фадей. Mm-hmm. Он женат, и у него двое детей. Его жену зовут Юля. И детей Джозефина и Симона. Mm-hmm. Вот такие вот имена. И затем Сусана и два брата ее. Это Стефан и Матвей.
Знаєте, mm-hmm. Степан і Матвій я ще знаю, а от Фадей...
Фадей, це, напевно,
з... Один із 12 учнів Ісуса Христа.
Точно. Mm-hmm. Ви дуже добре читаєте Біблію.
Да, класно.
Просто, знаєте, якось є на слуху там Петро, там вже пізніше Павло, ну там ще Матвій, Марк, у нас син Марк. А от Фадей, да, це дійсно якесь таке рідкісне для мене ім'я.
Да, дивіться, ми можемо переживати дійсно різні ситуації в житті. Нам цікаво почути ваш досвід. Чи було у вас таке, коли з вами поступали несправедливо? І чи Бог, якби, можливо, в якій ситуації заступився за вас, коли Бог показав, хто що і що, де є правда, що Бог дійсно якось втрутився і допоміг вам, щоб справедливість вона перемогла?
Поскольку я достатньо давно нахожусь в служенні пресвітерському, да, 27 лет, то, понятно, были ситуации, при которых у нас наблюдались определенные непонимания с mm-hmm. другими верующими, братьями, сестрами. Вот. И я постараюсь быть очень корректным в этом ответе, поскольку те вопросы, которые у нас возникали, в общем-то, они достаточно давно закрыты. Для того, чтобы их не реанимировать, mm-hmm. а вот просто так вскользь, аккуратненько донести определенную истину, да, ответить на вопрос без уклонения, и вместе с тем сделать это завуалированно. Вот mm-hmm. постараюсь.
Да, это наше да. життя, как Библия. Знаете, это так Бог пишет Библию, так, а потом мы ее перечитываем, думаем, о, моя ситуация.
Точно.
Какие життя, так, минуло.
Люди, которые поступали несправедливо, сложно было реагировать на это. Но mm-hmm. я должен быть специфичным в ответе. Да? Было ли это в моей жизни, вы спрашиваете? Mm-hmm. Да, было, так? Конечно. Да. Mm-hmm. И вторая часть.
И чи будет такой випадок, коли Бог за вас заступался?
Заступался. Точно, 100%. Это не сразу происходило. А спустя время, но это становилось очевидно. Просто очевидно. Mm-hmm. Тут я не хочу себя ни в коем случае поднимать. Но я видел... где я нахожусь и где находились люди, которые, к сожалению, к большому, угу. Что-то делали не так.
Угу. Тобто це певна така картина малюється, так? Коли ми зараз не розуміємо, що відбувається,
да,
але
да.
ми розуміємо десь так, ну, через, можливо, тижні, можливо, це через день, іноді буває через роки, але Господь піднімає того, хто смиряється. Да. Зараз ми поговоримо.
Да. І ще цікаво, що написано, що Бог каже... віддавайте помсту так Богові. Тобто не самі мстіть, не самі там ставити всі точки над «і», віддайте Богові. А Бог сам уже знає, як, скільки і кому дати 100%. Чи наказати. Чи,
абсолютно.
Тому що Бог
абсолютно.
Наш є дійсно такий і мудрий, і справедливий.
Mm-hmm. А ще таке запитання. В якому випадку для вас мовчання – це золото?
Всякий раз, когда ситуация накаляется, отвечать на накал нельзя.
Mm-hmm.
В таком случае лучше не договорить, чем переговорить.
Mm-hmm. Mm-hmm. Дуже гарно сказано.
А не краще просто сразу встати и піти?
Ну, если есть возможность встать и уйти, тоже нормально. Главное ничего не сказать.
Mm-hmm. Уходя, да?
Да. Не хлопнуть дверью, да, вот да, что. Да.
Mm-hmm. Я якось нещодавно слухала Чарльза Стенлі, часто його слухаю, і він говорить там таку ілюстрацію. Він каже, коли я прийшов там до свого знайомого, і він почав на мене, ну, так сказати, наїжджати, так, чуть-чуть. І він каже, я просто мовчав. Мовчав, і в кінці він сказав таку фразу, я з тобою б ніколи не грав в покер. Він сказав, я не граю в покер. На що він сказав, а я б з тобою не грав. Тебе таке лице, тобто обличчя, воно таке якесь зовсім невозмутіме, так? Тобто взагалі, тобто не видаєш себе ніяк. Mm-hmm. І це, мабуть, мовчання золото.
Да.
В такому етапі, да, моменті для вас. Чи потрібно доказувати свою правоту? і як би зробив Ісус?
Доказувати точно не треба.
Чому?
А потому что когда идет спор, в споре никто не слушает другую сторону. В споре каждый слышит только себя. А если наша правота не очевидна, не самоочевидна, и доказывать ее не нужно. Придет момент, когда она станет очевидной для всех. Но есть другой вопрос. Нужно ли молчать всякий раз, когда...
Нападают.
Да, нападают. Значит, мы уже обсудили, что если идет накал, здесь точно не надо пытаться тушить этот пожар бензином. А вот там, где в спокойной обстановке можно выразить свою позицию, это нужно сделать.
Так, потому что иногда потрібно, можливо, захистити свою честь, так, або своє ім'я, коли, можливо, мене поливають брудом, ну, несправедливо, або незаслужено, або взагалі хтось щось там вигадав на мене, і я, якби, хоча б трішечки, щоб не впасти там грязь, так, я можу щось сказати, але я можу такого наговорити ще плюс, і ще на ту другу сторону, да? Тобто конфлікт може перейти, інколи так буває, що ми сперечаємось над там одним предметом, але потім це переходить вже на особистість, коли я вже аргументую або звинувачую не саму проблему, а вже саму ту людину. А це вже виходить, ну, якби за рамки конструктивної дискусії.
Хто, як не Соломон, скаже точніше. Притчі 17 розділ, 14 вірш, там пише так. Почин сварки та прорив води, тому перед вибухом сварки покиньте її. Що ви робите, коли накаляється ситуація? А вы правы.
Ну да, да. Здесь, конечно, требование справедливости внутреннее, ну и объективное, и субъективное, как бы побуждает нас что-то делать, но вот как раз-таки этого делать не нужно. Вы знаете, есть в жизни такое явление, ну в христианской жизни точно, это определенная волна, которая приходит, и вот когда она пошла, волна, скорее всего, в этот момент вы ее не остановите доводами разума, чести, какими-то там еще какой-то статистикой, ничего не получится. В этом случае есть библейское понятие «имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Сокройся. А придет момент, написано, «выведет как правду, как свет правду твою».
Да.
Цікаво, коли ми згадуємо, коли Ісуса звинувачували, навіть у тому, що він не робив, то він мовчав. Його запитують, чому ти мовчиш, чому ти не захищаєшся, та ж скажи хоч щось, так? І якщо я буду, до прикладу, брати приклад з Ісуса, так, і буду також мовчати, то це буде виглядати, ну, нелогічно, або, можливо, якщо я мовчу, то я визнаю те, що я не правий, або те, що про мене говорить, я ніби мовчання согласия. Да? Тому отаке моє смирення, воно виглядає, ну, дивакувато. Ну, не... Це мені навіть в урон, правильно? Це мені навіть може пошкодити, якщо я буду таким смиренним. Чи все ж таки ні? Чи потрібно інколи промовчати, стерпіти, можливо, навіть взяти удар на себе, тільки би цей конфлікт не розпалювався в великий вогонь. Як краще поступити у такому конфлікті?
Ну да, ми якраз говорили, як би поступив Ісус. Ісус дійсно мовчав перед Пілатом. Там було кілька фраз, які він произносить. В частності, коли Пілат сказав, мені ли не відповідаєш, не знаєш ли, що я маю власть. Mm-hmm. Вот здесь, кстати, Ісус делает таку божественну ремарку. Он говорит: тебе делегировали маленький сегмент власти. Вообще, на самом деле, власть там.
Угу.
И все. Ну, чтобы Пилат понимал вообще,
кто
он и кто Бог, вот вся ситуация. Но Господь действительно говорил очень мало. Иисус молчал перед Иродом, когда суды шли, да, там было 5 судов. Анания, Каяфа, Пилат, Ирод, Пилат. И вот молчит перед Пилатом по той же самой причине примерно. Потому что Пилат, что я говорю, Ирод. Ирод пытается спровоцировать Иисуса на какое-то чудо, на что Иисус не идет. Почему? Потому что он пришел не развлекать, а принести спасение. Молчит. У нас есть еще опасность, последний штрих, наверное, к этой части. заключается в том, что если я не вступлю сейчас за справедливость, справедливости больше никогда и никак не будет.
Так цікаво, ви зараз згадали момент, коли Ісуса Христа вели до певних людей, начальствуючих. Тобто, і тут є чотири такі категорії, коли можуть від нас вимагати щось, саме у таким провокувати, там, або на сварку, або витягувати щось з нас, щоб проти нас потім ці слова застосовувати. Ісус мовчав. І мовчав у всіх чотирьох випадках. У Анни, Каяфи,
да.
Ірода і самого же Пилата. Що, давайте трошки зупинимося тут на цьому. Це дуже цікавий момент, як на мене. Що хотів Ірод від Ісуса Христа?
Увіть какое-то чудо.
Так. От що за чудо?
Да.
Він хотів би сказати, там написано, що він його до себе покликав, там, або його відвели, для того, щоб він хотів побачити це чудо. І кожному із цих людей, начальників, потрібно було щось від Ісуса. Коли нас провокують на якусь таку, ну, певну, непогану дискусію або сварку, так, кожен щось хоче. Тобто хтось хоче від мене, щоб я заговорив, потім ці слова використав проти мене. Хтось хоче, щоб я не говорила взагалі, тому що, ну, з ким ж ти говориш, як Пилат, так? До речі, Пилат, на вашу думку, що він хотів від Ісуса? Саме у їхній розмові. Хто він був перед ним у розмові? Ісус каже, тобі дана маленька власть. Так?
Угу.
Ну, я думаю, що тут була гордість і таке смирення Христове, а у Пилата гордість.
Да.
І я думаю, що ми стикаємося з усіма цими моментами, коли нас провокують на щось. Так? Тобто хтось хоче показати свою гордість. Хто ти? Я от старший? Чи, можливо, займаю певну якусь таку позицію в житті цьому? Так? А от ти хто, Ісус?
І ще дуже цікаво, коли Ісус був там, то вони шукали таких наклепників, які би щось там наговорили на Ісуса і не могли. Тому що вони шукали, що ж такого поганого зробив Ісус? Нічого не могли знайти, і вони вже там намовили декількох, які почали щось вигадувати, щось на нього говорити.
Свідки неправдиві.
Тобто,
так.
Ну, це було несправедливо, так? Знову ж таки, це було, ну, незаслужено, так? Ісус це промовчав, Ісус це сприйняв, так? І ми бачимо, що також в нашому житті дуже багато людей можуть говорити якісь наклепи, плітки, можливо, якось нас обмовляти, погано щось про нас говорити. Як нам потрібно реагувати на це? Мовчати? Чи доказувати, ні, ти неправильно про мене почув, а ти від кого це почув і тому подібне? Тобто, яка має бути наша реакція на плітки?
Знову ж таки, вертаємося до священника. Анна чи Ананія?
Да.
Ну, український, російський переклад.
Да. Хананія, взагалі. Хананія,
так. Да. Хай буде так.
Хананія, ну, взагалі.
Ви бачите, як розв'язати чотири таких категорій людей, да, які, да, да, які потрібно обороняться якимось чином.
Точно. Ну, вопрос такой. Если какие-то наветы, какие-то обвинения идут, в случае с Иисусом Господь понимал, что Он идет крестным путем. И, собственно, уже в Гефсимании Он испытал на себе давление тьмы. И тьма продолжала работать. То есть он брал грех всего мира на себя. В его случае, да, кое-что он говорил, но в целом он шел. Ему нужно было пройти и выполнить до конца то, для чего он пришел. В нашем случае, если речь идет о людях мирских, потерявших совесть, ну, каких там еще, не очень порядочных.
Гордых.
Там, гордых и прочее. В большинстве случаев нам сложно что-либо доказать, и, как мы уже отметили, доказывать не нужно. Но есть другие случаи, когда кто-то из братьев что-то там, ну, принял поношение на нас, например, и ты видишь в спокойном ключе, без накала эмоций, ты можешь брату сказать: брат, а, собственно, почему ты эти вещи говоришь? Ну, проверить себя, может быть, попоститься там день-два, чтобы точно получился хороший разговор.
Хорошая идея такая.
Ну, вот. А спроси у него. Брат скажет: о, брат, прости, я там... Вот ты уже приобрел брата. Ты уже его освободил от того поношения, которое он на тебя принял. Но это не часто. Это редкие случаи. В основном есть... Наши предки говорили: на каждый роток не набросишь платок. Вот. И к великому сожалению. Но я должен сказать, что всем этим процессом в итоге руководит Бог. Что-то допускает и что-то потом снимает.
Цікаво дуже.
Або, так, дійсно, що посієш, ти пожнеш. Можливо, ти колись про когось щось говорив, і тут ти пожинаєш вже більше в свою сторону, правильно?
Вірно. Помните, как написано? Ты же и сам знаешь много тех случаев, когда твои уста что-то произносили. Так. Ну, я почти цитирую. Помните? Да, да, да. Да, 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 да.
Ты же сам знаешь.
Ты же сам знаешь. Ну, так откровенно.
Ты так само робив. Да, тобто, да. Ми зараз тут, якби, ну, в ролі жертви, так? Але да. Ще й в ролі того, хто звинувачує несправедливо. Тобто, так? Тобто ми відкриваємо тут, хочемо відкрити дві такі картини, так? Тобто я як той, хто... Той, кого образили несправедливо, mm-hmm. ображають або yeah. щось хочуть yeah. від мене, і як той, хто ображає,
точно.
Несправедливо поводиться. Тому тут так само, як цікаво те, що коли Ісуса судили, ні одного суду не було справедливого, але це Ісус. Так, але це Ісус, ми маємо розуміти це, так? Але ми маємо дивитися на його приклад. І ці чотири категорії людей, які приходять з гордістю, як Пилат. Як Пилат. До речі, Ананія, священник, якого судили в храмі, так, Ісуса Христа, він бив його по щоках, Ісуса, настільки я знаю. Тобто будуть такі моменти, коли будуть провокувати нас, щоб ну, або просто бити. Образно, може, це буде словами, так, як плеттю, так, якоюсь.
Так,
і Христос мовчав, до речі.
Да, він мовчав, і ми бачимо, що він був спокійний. Тобто його звинувачують, його вже ледь що не б'ють, він відчуває спокій. Якщо ми беремо наш випадок, то ми можемо обурюватись, у нас може бути певний гнів для самозахисту, ми хочемо ну, якось себе виразити чи показати, що це не так. Так от, ось такі емоції, як гнів, які виникають на несправедливість, це нормально? Чи все ж таки з цим треба боротися, тебе себе треба тримати в руках і не дати, ну, щоб не махати руками.
Ну, як тільки ми переходимо на отрицательні емоції, і неважно, це роздражение уже, навіть на цьому етапі, а я вже там далі не йду, неприязнь, там, ненависть і прочі речі, як тільки ми переходимо на цю плоскость, ми вже несправедливі. Мы уже потерпели поражение. Мы не можем одержать победу по определению, если мы встали на тропу отрицательных эмоций.
Цікаво.
Добре, але як вам на рахунок того місця, коли Бог допускає гнів і каже, гнівайтесь, але не грішіть?
Подождите, давайте розберемося.
Так, на що гніватись?
Можливо, це гнів на щось інше, а може мене праведний гнів, я за праведність борюся.
Правильний, да.
Давайте за праведний гнів.
Да. Ну, давайте
що це таке?
Праведний гнів, давайте розберемося. На самом деле, Господь Ісус, благословенный Бог, в храмі гнівався, сделав
кнут.
О, правильное слово, и выгнал. Мы не будем останавливаться на всех подробностях, хотя мне очень интересует историко-грамматическая основа всего этого. Дело в том, что у подножия храмовой горы были торговые ряды. Там как раз и должны были продавать жертвенных животных, потому что с Галилеи никто жертвенных животных не нес в храм и не тащил, как один очень известный проповедник почему-то сказал. Вот, там же были обменники, потому что люди из других стран приходили. Но дело в том, что для лучшего бизнеса все это дело взяли и потащили на храмовую гору. Вот, и оттуда он выгоняет. Его гнев Божий творит правду Божию. Гнев человека правду Божию не творит.
Аминь. Так тонко, але так влучно. І в нас справді так. Людський гнів, він не робить правду Божию.
Да,
як це краще перекласти? Але ми гніваємося. І, до речі, в мене, наприклад, викликає гнів до несправедливості. Ну, допустимо, я не розумію, чому так. Що це таке? Чому так? Іншими словами, я просто коли дивлюся, коли когось ображають, а це несправедливо, то я просто як третя особа, навіть не в конфлікті, я гніваюся. Як мені поступати?
Дело в том, что у каждого из нас есть определенная сфера ответственности. Мы отвечаем за определенный спектр. Я, к примеру, не поставлен отвечать за город Чернівці.
Uh-huh.
Или там за какой-то район, или еще за что-то подобное. Поэтому я не могу реагировать на проблемы этого масштаба. Да и если бы реагировал, это было бы достаточно глупо, согласитесь. У меня есть обязанности мужа, отца, пресвитера в церкви, руководителя какой-то организации. Вот там я должен действовать. Теперь, когда у меня возникают какие-либо вопросы, например, в церкви, я вижу в церкви, что какая-то несправедливость. И что-то там, братья, ну, как всегда, мы там с этих рядов, мы все знаем. Там несправедливо, неправильно. Почему это, почему это? И мы воспалились этим, в кавычках, праведным гневом. Дело в том, что если ты видишь, что что-то не так, скажи нормально, хорошим, спокойным, христианским тоном, скажи об этом. Таким образом, ты себя перекладываешь ответственность на тех, кто вправе решать этот вопрос. И когда ты себя снял, ты освободился.
Мне кажется, когда мы гневаемся, мы чуть-чуть трошки боги.
Ну,
как судьи, да?
Ну да, ну да. Ну,
така хороша, така маленька.
Берем на себе...
Забагато берем.
Функції судді. Да? Я вирішив, хто прав, хто винен, і я вже звинувачую когось в чомусь.
Та що Бог дав ці бішки управління керуючим. Так?
Да, да.
А мені здається, що коли от зараз до висновку, да, доходжу маленького такого, що коли я гнівуюся, мабуть, я не
на свою позицію становлюся.
Я стою на позиції судді. Я кажу, якщо ти судиш, то ти вже не виконавець закону, але суддя.
Тобто я в своєму гніві можу брати функції тієї людини на себе. Да? Тобто я вже ніби строю себе когось. Або якось так.
Щоб не гніватися, це треба просто це зрозуміти. Якщо я гніваюся навіть і праведним гнівом, то я можу трішки позицію займати.
Чиюсь. Я позиціонірую себе неправильно. Тобто я не там, де я є, а я становлюся на другу позицію. Да, да.
Цікаво. Цікаво, так. Да. Дуже глибоко, дуже тонко. Про смирення. Про смирення. Ми пам'ятаємо, що Христос написано, що Він смирився. І смирився до смерті хресної. Тобто Він... маючи владу, маючи так по щолку пальця, та він міг легіон ангелів прикликати, щоб цю несправедливість тут і вже розрішили. Але він смиряється. Тобто він замість того, щоб діяти, він смиряється. Смирення – це приниження? І що для вас смиритися в даній ситуації, в контексті? Да?
Смирення – це сила. Потому что смирение работает и приводит к определенным результатам. Ну, в частности, дважды в Новом Завете сказано в послании Иакова, в послании апостола Петра, сказано «смиритесь, и вознесет вас».
Кто будет останний, ты первым будешь?
То есть, когда мы смиряемся, Бог начинает действовать. А когда Бог начинает действовать, это главное.
А что для вас смирение?
Что для меня смирение?
Особенно, может, какой-то приклад, такой житевый, так?
Скажу. Отказаться от прав законных.
Как Христос?
Да. У него было право. Он говорит, я могу умолить отца. И... Он отказывается от этого.
Вот, тобто, приходит до меня людина, она меня обвинувачує, брудом поливає и каже, что ты такий, хоча це неправда. І ти просто стоїш такий і мовчиш, так? І ти замість того, щоб доказувати, який ти правий, ти просто кажеш, пробач мені. Ну, якщо ти навіть винен, там, може іноді не винен, але ти кажеш, пробач, це якось обезброює, ви знаєте, противника.
Все правильно, очень правильно. Давид, помазанник Божий, казалось, можна обвинити відступника Саула во всіх смертних гріхах. Он говорит, за кем гоняется царь? За одною блохою, за мертвым псом. Он отказался от всех прав своих. Сказал, по идее, он мог бы на это сослаться и опереться, да? Не делает. И Саул понимает, говорит, ты, сын мой, будешь царствовать. И царство твое будет твердо.
Саме тоді, коли, я пам'ятаю, Саул гнався за Давидом, по історіях, що дивиться в Біблії, то край плаща, коли спав Саул, відрізаний був, так? І... мав би право його вбити, так? Да. Мав би право абсолютно повне, але він побоявся. І тут, мені здається, тут так само виступає якась така смиренність духа Давида. Угу. Там була історія, скажу швиденько, це те, коли Давид, все ж таки, Саул попався, такий як ворог Давида, такий запеклий. І одного разу він в печері спав, ночував, і Давид легенько підійшов і край плаща обрізав. І це означало те, що він не хотів убивати царя. Він боявся Бога. І сам Бог вирішив цю конфліктну ситуацію терміном в 15 років.
Надя, я понимаю так, что в смирении, то есть мы не можем смириться, если мы не доверяем Богу эту ситуацию.
Ну, старший такий прям. Да, да, дуже цікаво.
А Бог є справедливий, який знає ситуацію.
І як вивести
потім. Він є об'єктивний, тобто Бог не бере або не приймає одну чи другу сторону, і він тільки за нього там захищає його. На рахунок Божої справедливості. Бог є абсолютно справедливий, але людина є грішна. І написано, що у Бога немає ні плями гріха, він нічого не хоче мати спільного з гріхом. Тоді як бути людині, якщо ми гріховні? Бог є святий, ми не можемо бути разом з ним. Яким чином Бог може задовольнити свою справедливість і прийняти людей на небо, прийняти людей в свої оселі? Яким чином ми можемо дійсно дозволити Богу, або щоб Бог залишався справедливим, приймаючи людей?
Дело в том, что у Бога есть два, пожалуй, основных божественных принципа. Первый принцип – это принцип любви, божественный принцип. Второй принцип – это принцип справедливости. Они, между прочим, между собой как бы находятся в неком конфликте по отношению к людям. Бог любит человека, и, по идее, он должен ему все дать. Но Бог справедливый, он не может дать, он, по идее, должен наказать человека смертью. Потому что возмездие за грех – смерть. И вот если он его накажет смертью, тогда кого любить-то? Кому на ком реализовать
дилемма.
Принцип? Да, дилемма. И вот эту дилемму решает Бог в своей премудрости, посылая на землю Иисуса Христа, который проживает эту жизнь. И теперь принцип справедливости реализовывается в том, что на Христа возлагаются грехи всех людей и наносится этот божественный сокрушительный удар. Иисус умирает за людей. Справедливость таким образом решається. Любов – це ті, які вірять во Христа і приймають.
До речі, про старжень.
Да, дуже гарно.
Опиратися на Христа, коли ми сказали про смирення. Так, без Бога смиритися неможливо. І тут цікаво те, що я просто собі виписала цікаві моменти, думки так свої. Зверну, це те, що людина спочатку порушила була гармонії стосунків Бога і людини. Так, людина порушила це. Потім це перейшло на міжлюдські стосунки. Каїн і Авель, пам'ятаємо, так? І після вбивства Авеля Бог говорить про те, що не було місця людській справедливості. Здавалось би, справедливо карою була б позбавлення життя Каїна, але Бог не вбиває його і забороняє це робити іншим людям. Тому основна думка зводиться до того, що справедливість належить Богові, і людина повинна молитися до нього про цю справедливість.
Дуже хорошо.
Порушення стосунків людиною і Богом.
Да.
Гармонія ця.
Да.
Пізніше ця гармонія, така дисгармонія, вже перекидається на стосунки з людьми.
Да.
І починаються от такі от несправедливі речі, так?
Так. І ще останнє запитання. У нас час вже трошечки виходить.
Одна-дві хвилинки.
Якщо з нами поступають несправедливо, чи реально або чи можливо мені простити цій людині? Чи є така, можливо, пігулочка прощення? Як мені працювати над собою, щоб я міг, можливо, зберегти відносини з цією людиною або простити її?
Це пігулка прощення чи це праця над собою?
Ну, може бути, є таблетка, я не знаю, про неї, по крайней мере, нічого.
Ви про неї не знаєте.
Ну, я про неї не знаю. Я знаю про роботу. А я должен сказати, совершенно відкрито і так от іскренно, должен признатися, що у мене були моменти в моїй житті, в моєму служенні, непростые, мягко говоря, при которых мне нужно было простить. Я должен сказать, что мне не давалось это легко. То есть нагрузку, которую дает Господь, она ведь увеличивается у нас. Одно дело – это повысить голос один от другого, а другое дело – когда вы встречаете откровенное предательство.
Вот, это дуже важко.
Вот, например, говорят иногда, удар в спину.
Так.
Да? Нам не хочется думать. Да, 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 да. Вот что в таком случае делать? Когда ты понимаешь, что все на твоей стороне, все аргументы, все. И это было достаточно непорядочно и так дальше. Что в этом случае делать? А на самом деле это непросто. Это в книжках написано, что все это как бы решается. Да, на полочку. А для этого нужна сила. Я в такой силе нуждался. Я просил Господа и говорил: Господь, если мне не удастся простить, я буду бесполезен в Твоем служении. дай мені для того сили. Вона у Бога.
А, це так тонко, так. Ну, якщо я не прощу, я проти не зможу служити тобі відверто.
Да, да. І Господь дав ту силу. Поэтому я люблю церковь.
Це молитва?
Что?
Це молитва, да?
Молитва.
Молитва? Допомога при такому моменті.
Молитва, конечно, в молитве решается, но...
Але признання того, що я не можу.
Да, вот это вот исповедание того, что я не могу, Господь.
Хорошо, на сьогодні ефір.
Да.
Да, да, у нас дуже гарний ефір. І нам написали, Сергій написав, у Бога лише справжня справедливість і лише так. Також написала Тетяна. Ісус показав приклад, як не йти на провокацію, але вміти відповісти мудро. Так, дякуємо Тетяна за таку мудру думку. Так, нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година». Наш час вже вичерпано, тому дуже дякуємо вам, пастори, дуже що ви до нас завітали, за такі глибокі, змістовні відповіді. Нам дуже сподобалось. Ми взяли для себе дуже багато висновків.
Висновків багато, часу мало.
А часу, на жаль, мало, як завжди.
Благодарю сердечно і всіх наших радіослушателів також.
Так, тому дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Нагадаємо, що ви можете нас слухати щовівторка вже о 4-й годині дня. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, пишіть свої запитання, свої коментарі. Нам цікаво з вами поспілкуватися. А наразі бажаємо всього найкращого. До побачення.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М. Не треба залишатися наодинці з болем.